สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะคลิปที่แล้วนะคะที่มิได้บอกทุกคนนะว่ารบกวนแบบว่าคอมเมนต์หรือว่าอะไรเงี้ยให้หน่อยเพราะว่าแบบอยากรู้ว่าอัลกอริทึมช่องมันเสียไหมอะไรเงี้ยคือหลายๆคนก็คือเข้ามาเมนแล้วบางคนก็บอกว่าแบบปกติไม่เคยคอมเมนต์อะไรเลยก็แบบอ่ะช่วยอะไรเงี้ยก็คือขอบคุณมากๆนะคะก็หวังว่ามันจะช่วยให้วันนี้เราเจอกันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็รอบที่แล้วนะมิบอกว่ามิจะไปเวียดนามใช่ไหมซึ่งมิจะบินวันอาทิตย์นี้นะคะก็คือช่วงสงกรานต์เนาะแล้วมิก็ถามว่ามีใครเคยมีประสบการณ์เวียดนามอะไรบ้างก็มาแชร์ได้โอ้โหอ่านแต่ละอันแล้วแบบ ถ้าไม่ได้จองตั๋วก็คือไม่ไปแล้วนะ แต่ก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องราวสนุกๆมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแต่ว่าก็โอเคมิก็คือเตรียมกระเป๋าแบบสะพายข้างหน้าเท่านั้นเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งพิมพ์ว่ากระเป๋าข้างหน้าเป็นของเราข้างๆ 50-50 ถ้าสะพายไปข้างหลังเป็นของเขาเลย อ่านแล้วแบบโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกคำเตือนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านเนี่ยได้มีช่วงเวลาสงกรานต์แล้วก็วันหยุดยาวที่มีความสุขได้กลับบ้านไปพบกับครอบครัวทุกคนที่รักนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปไหนอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ขอให้แบบพักผ่อนให้เต็มที่เลยเพราะว่าปกติแล้วสงกรานต์เนี่ยมีจะอยู่กรุงเทพตลอดเพื่อที่จะแบบใช้เวลาในกรุงเทพแบบสบายๆชิลๆแบบรถไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับใครที่ไปเล่นสงกรานต์เมาไม่ขับกับเพื่อนไปกับเพื่อนก็กลับกับเพื่อนถ้ากลับคนเดียวก็อย่าลืมว่าเมาไม่ขับเนาะหรือว่าถ้าเกิดใช้ขนส่งสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมแจ้งคนข้างๆตัวด้วยนะคะว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วนะทำอะไรอยู่นะคะมีคนหลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงเรานะคะเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มนะถ้าเราจะแบบว่าเมาแล้วขับรถหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าหายตัวไปอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็เป็นห่วงค่ะขอให้เที่ยวช่วงสงกรานต์อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะคะ
เหตุการณ์ที่กำลังจะเล่านี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนค่ะถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยที่ชื่อดังในประเทศจีนนะคะก็คือมหาวิทยาลัยชิงหัวนั่นเองค่ะอาจจะออกเสียงไม่ได้ถูกเป๊ะนะก็มหาวิทยาลัยชิงหัวเนี่ยคือเหมือนกับฮาร์วาร์ดของต่างประเทศของอเมริกาคือเข้ายากแล้วก็ใครที่จบที่นี่ก็คือเก่งมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าใครเป็นนักเรียนท็อปของที่นี่เนี่ยก็คือเก่งมากๆเข้าไปอีกนะคะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีก็ได้ฟังมาแบบผ่านๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ชีวิตของคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะคำว่าอิจฉาริษยาอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเคยมีเพื่อนตอนเด็กๆที่แบบทั้งสวยทั้งเก่งทั้งคือเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยนิสัยก็ดีน่ารักคือใครเจอก็รักใครเจอก็ชอบอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอาจจะมีคนที่อิจฉานะเพราะฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันก็คือประมาณนั้นเลยค่ะแต่ว่ามันมีความพีคมันมีความเศร้านะคะก็คือมหาวิทยาลัยชิงหัวเนี่ยมีนักเรียนคนนึงค่ะเธอชื่อว่าชูหลิงนะคะชูหลิงเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนเก่งมากๆนะเรียนเคมีค่ะนอกจากจะเรียนเก่งแล้วเนี่ยเธอยังหน้าตาน่ารักแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะก็คือหุ่นดีสูงยาวเข่าดีอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนที่แบบเข้าหอแบบสอบติดอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบโหคนนี้แบบครบมากสวยมากนะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็มาจากครอบครัวที่ดีค่ะพ่อแม่มีหน้าที่การงานเป็นใหญ่เป็นโตอ่ะก็สามารถที่จะแบบดูแลลูกสาวคนนี้ได้เป็นอย่างดีเนาะแล้วลูกสาวเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้พ่อแม่ผิดหวังเลยนะคะคราวนี้ในทุกๆปีเนี่ยจะต้องมีการแสดงนะของมหาวิทยาลัยค่ะใครที่ได้โชว์กู่ชินจะเป็นแบบคนที่พิเศษมากๆเหมือนกับเป็นหน้าเป็นตาของมหาวิทยาลัยเป็นแบบดาวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนที่ได้โชว์กู่ชินปี1994เนี่ยก็คือชูหลิงค่ะเธอเนี่ยอดหลับอดนอนนะคะก่อนที่เธอจะขึ้นโชว์เนี่ยก็มีความแบบล้ามากๆแล้วนะเหมือนกับเหนื่อยมากอ่ะคือเรียนก็หนักแล้วต้องมาสอบดนตรีอีกอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็ลุ้นว่าเธอจะทำไหวไหมนะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยมันก็มีความกดดันมากๆนะคะในการแสดงงานดนตรีของมหาวิทยาลัยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานแบบหรูหรากาลาดินเนอร์ผู้หญิงใส่ชุดราตรีผู้ชายใส่สูทนะคะคนที่มาดูเนี่ยก็จะเป็นแบบคนที่บริจาคให้กับโรงเรียนคนใหญ่คนโตอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นดาวของงานเนี้ยคุณต้องทำให้ดีที่สุดอะมันคือแบบใบเบิกทางอย่างหนึ่งในชีวิตเลยพูดได้อย่างไรละกันคราวนี้ซูหลิงเนี่ยจะถึงเวลาที่เธอจะต้องโซโล่ละ 6นาที7นาทีของเธอเนี่ยมันคือแบบฉันจะเฉิดฉายหรือจะไม่เฉิดฉายมันคือขึ้นอยู่กับ 6-7 นาทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาในชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโมเมนต์นี้ค่ะและสุดท้ายเนี่ยเธอก็ทำได้แบบโฟลว์มากๆคือแบบเป็นมืออาชีพสุดๆแล้วได้ไพเราะมากๆนะคะทุกคนก็ลุกขึ้นมาตบมือค่ะถือว่าดวงดาวได้ถือกำเนิดแล้วนะคะแล้วก็เธอก็คือเด็กผู้หญิงที่ถูกจับตามองที่สุดในมหาวิทยาลัยค่ะหลังจากความเหนื่อยล้าทั้งหมดที่ชูริกได้ประสบมาเนาะทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของความคาดหวังอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่เธอจะได้พักผ่อนสักทีค่ะเธอก็กลับไปที่หอเนาะอาบน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยฉันจะได้แบบนอนเต็มอิ่มสักทีนะแต่ว่าเธอต้องตกใจสุดขีดค่ะเพราะว่าเธอรู้สึกแบบไม่สบายอ่ะเหมือนรู้สึกแบบไม่สบายอย่างฉับพลันรู้สึกเหมือนแบบจะหน้ามืดนะคะคราวนี้ในมือของเธอเนี่ยก็เป็นผมค่ะผมที่ร่วงมาเป็นกระจุกแล้วไม่ได้ร่วงแค่เพียงกระจุกแบบเล็กน้อยอ่ะคือร่วงเยอะมากจนเธอต้องหยุดอาบน้ำกลางคันแล้วก็ออกมาดูค่ะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นฉันเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งเธอไม่สามารถที่จะยืนตรงๆได้ด้วยซ้ำนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปที่โรงพยาบาลค่ะคราวนี้จากการตรวจของแพทย์เนี่ยก็ไม่พบว่ามันคืออะไรคือแพทย์เนี่ยตรวจสารพิษด้วยนะคะตรวจปรอทตรวจอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่พบค่ะว่ามันคือสิ่งนั้นแล้วก็คิดว่าอาการเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่ชูหลิงเนี่ยพักผ่อนไม่พอค่ะแล้วก็แบบเหนื่อยล้ามากๆอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่รุนแรงขนาดที่เธอเป็นหรือเปล่าเพราะว่าอาการของเธอเนี่ยเหมือนคนเป็นมะเร็งขั้นรุนแรงจะแบบเดดแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าได้รับพิษที่เฉียบพลันแล้วก็เป็นพิษที่รุนแรงมากๆแต่ว่าคือหมอตรวจยังไงก็ตรวจไม่เจอค่ะคราวนี้ช่วงเวลานั้นเนี่ยซูหลิงไม่ใช่แค่แบบว่านอนป่วยผมร่วงนะสมองของเธอเนี่ยเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงอะค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยับหน้าได้ทำให้หน้าของเธอเนี่ยมันผิดรูปนะเหมือนกับพูดไม่ได้ไม่สามารถพูดแบบปกติได้น้ำลายไหลอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบอาการที่หนักมากๆอะค่ะร่างกายขยับเองไม่ได้ต้องแบบนอนติดเตียงนะคราวนี้ทุกคนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยรู้ก็รู้สึกว่าแบบทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เหมือนกับมีทุกอย่างเลยแล้วอยู่ดีๆก็ต้องมาเจอเรื่องราวหลายๆแบบนี้อะไรเงี้ยพ่อแม่ของเธอเนี่ยก็ให้เธออยู่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีนะคะคราวนี้พออยู่โรงพยาบาลไปได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วเนี่ยอาการมันก็ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าเธอจะต้องนั่งรถเข็นนะแล้วก็เธอก็เลยขอพ่อแม่ค่ะว่าเธออยากกลับมาเรียนแต่ว่าเธอก็ยังไม่ค่อยพร้อมนะแต่จริงๆเธอเหมือนกับเป็นห่วงเรื่องของการเรียนมากๆอ่ะซึ่งพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากให้กลับมาเพราะว่ากลัวว่าเธอจะป่วยอีกเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าอาการป่วยของเธอเนี่ยมันเกิดจากการที่เรียนหนักหรือเปล่าหรือว่าเครียดอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าพอซูหลิงพูดเยอะๆค่ะว่าแบบเธออยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันยิ่งแย่นะมันยิ่งทำให้เธอแบบเครียดเศร้าอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็เลยยอมให้เธอไปเรียนค่ะแน่นอนว่าเธอยังต้องได้รับการดูแลที่ค่อนข้างพิเศษนะเพราะว่าเธอยังไม่สามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้หลายอย่างอาจจะต้องพึ่งพาเพื่อนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือรูมเมทของเธอค่ะมีชื่อว่าซันนี่นะคะรูมเมทของเธอเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเพื่อนสนิทค่ะเพราะว่าอยู่เป็นรูมเมทด้วยกันมาตั้งแต่แรกนะซันนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ก็มีดีเหมือนกันสวยเหมือนกันเล่นเก่งเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับซูหลิงอะนะคะคราวนี้หลังจากที่กลับไปเรียนได้แค่แป๊บเดียวเนี่ยอาการของซูหลิงก็กลับมาอีกแล้วค่ะครั้งนี้เป็นหนักกว่าเดิมค่ะสื่อสารไม่ได้โคม่าเลยทีเดียวนะคะซูหลิงเนี่ยมีเพื่อนสมัยเด็กค่ะเป็นผู้ชายนะก็ขอมาเยี่ยมซูหลิงค่ะแบบว่าสงสารอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าอาการเธอเป็นยังไงบ้างเขารู้ว่าเธอป่วยหนักค่ะแต่เขาไม่รู้ว่าเธอจะป่วยหนักขนาดนี้นะคะเมื่อเขาเข้ามาที่ห้องเนี่ยเขาตกใจมากกับสภาพของซูหลิงที่มันเปลี่ยนไปมากๆค่ะคือเธอเนี่ยแทบจะไม่เหลือผมที่ศีรษะแล้วเนาะแล้วก็ใบหน้าผิดรูปพูดก็ไม่ได้แล้วแบบมันน่ากลัวไปหมดเลยสำหรับเขาตกใจมากค่ะแต่ไม่ได้ตกใจที่แบบเธอดูน่ากลัวนะแต่เขาตกใจที่มันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงวัย20ปีอะคนนี้คือเธอไปเจออะไรมาหรือว่ามันเกิดจากโรคอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งใจที่พยายามที่จะหาคำตอบให้ได้ค่ะเขาก็เลยใช้วิธีแบบพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตค่ะทุกคนในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีอินเทอร์เน็ตแล้วเนาะว่าพวกฟอรัมต่างๆนะเพราะเขารู้สึกว่าในเมื่อหมอในจีนเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยได้เนี่ยเขาก็เลยเข้าไปเหมือนมาในฟอรัมที่มีนักศึกษาแพทย์นะคะจากทั่วโลกคุยกันเขาก็พิมพ์อาการทั้งหมดที่ซูหลิงเป็นเนี่ย แล้วก็อยากรู้ว่าคนอื่นเนี่ยคิดว่ายังไงบ้างก็คือเหมือนกับหา second opinion แต่ไม่ใช่หมอจีนเป็นหมอจากคนอื่นๆทั่วทุกมุมโลกค่ะเชื่อไหมว่ากระทู้นี้เนี่ยมีคนตอบเยอะมากเลยนะคะแล้วคำตอบส่วนมากเนี่ยจะไปในทางเดียวกันค่ะคือมันคืออาการของคนที่โดนพิษทาเลียมค่ะพิษทาเลียมนะคะเป็นพิษทางโลหะค่ะสามารถพบได้ในสมัยก่อนนะคะพวกยาเบื่อหนูยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งค่ะแล้วก็เป็นพิษที่ร้ายแรงมากๆทำให้หลายประเทศเนี่ยแบนหรือว่าจำกัดการใช้มากๆเลยมันถ้าเกิดว่าใครครอบครองก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าคุณเอาไปทำอะไรคุณเป็นใครนำเข้ามาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ทางเพื่อนคนนี้เนี่ยก็บอกกับหมอนะคะว่าเฮ้ยเขาไปทำมาแล้วคุณได้ตรวจทาเลียมหรือยังเพราะอาการของเธอเนี่ยหลายๆคนก็ลงความเห็นนะว่าเธอน่าจะถูกพิษจากทาเลียมค่ะแต่ว่าทางแพทย์เนี่ยก็ปฏิเสธนะคะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าจากการดูโรคของคนไข้แล้วเนี่ยคือเขาไม่น่าจะไปเจอสารอันนี้นะเขาไม่ได้มีการใช้อะไรหรือว่าเข้าไปอยู่ห้องทดลองที่มีสารทาเลียมค่ะแต่ว่าทางเพื่อนเนี่ยก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องตรวจแบบลองตรวจดูก่อนอะไรเงี้ยก่อนที่จะปฏิเสธนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยแพทย์ก็เลยยอมตรวจสารพิษค่ะว่าเจอทาเลียมหรือเปล่าแล้วก็พบว่าเธอมีสารทาเลียมอยู่ในร่างกายสูงมากๆเลยนะคะมันก็เลยทำให้มีการสืบสวนค่ะว่าแล้วซู่หลิงเนี่ยไปรับสารทาเลียมมาจากไหนคือเธอเนี่ยเรียนเคมีเนาะแต่ว่าวิชาที่เธอเรียนเนี่ยไม่ได้มีการใช้ทาเลียมแต่อย่างใดเลยค่ะแต่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการซื้อทาเลียมมาใช้นะคะเพราะว่าจะต้องมีการวิจัยอื่นๆด้วยที่มีคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ค่ะก็เลยดูว่าใครที่สามารถจะเข้าถึงสารพิษอันนี้ได้บ้างนะก่อนที่จะไปรู้ว่าใครสามารถเข้าถึงได้บ้างเนี่ยต้องคิดก่อนว่านอกจากการที่ให้กินหรือว่าให้ฉีดมันคือวิธีใดบ้างนะคะที่เธอจะได้รับสารพิษอันนี้เพราะว่าเธอได้รับมันในปริมาณที่สูงมากๆก็เลยมีการไปตามหาพวกของใช้ของเธอนะคะว่ามีการปนเปื้อนหรือเปล่าแต่ความแปลกก็คือว่าของใช้ของเธอทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะแชมพูยาสระผมยาสีฟันได้หายไปหมดแล้วค่ะก็ทางรูมเมทเนี่ยที่ชื่อว่าซันนี่ก็บอกว่าเธอไม่รู้นะว่ามันหายไปไหนอะไรเงี้ยเธอไม่ได้เป็นคนแบบเอาไปทิ้งแต่ว่ามันจะเป็นใครอะคะและเมื่อสืบดูแล้วนะคะว่าใครที่สามารถเข้าถึงทาเลียมได้แล้วเนี่ยสมมติว่าตอนแรกเนี่ยมี10คนนะคะ5คนถูกตัดออกค่ะเพราะว่าเป็นแค่เพียงคนที่เหมือนมาเรียนปริญญาเอกอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบไม่ได้เจอซูหลิงเลยด้วยซ้ำไม่รู้ว่าอะไรยังไงไม่ได้เข้าถึงแล้วมาเจอเธอแน่นอนนะคะเหลืออีก5คนใน5คนนี้เนี่ย4คนเป็นผู้ชายค่ะ1คนเป็นผู้หญิงมีแค่คนเดียวที่สามารถจะเข้ามาที่หอพักสตรีล้วนหาหญิงล้วนได้ให้ทายว่าผู้หญิงคนนั้นคนเดียวเนี่ยคือใครซันนี่ค่ะรูมเมทของซูหลิงนั่นเองนะคะที่สามารถจะเข้าถึงแพรเลียมได้ค่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วอยู่ใกล้ชิดซูหลิงมากที่สุดสามารถเอาสารพิษอันนี้เนี่ยเข้ามาหยอดตามเข้าของเครื่องใช้ได้อันนี้เป็นแค่ข้อกล่าวหานะเพราะว่าถึงจะเจอหลักฐานว่ามีการเข้าถึงทาเลียมจริงๆหรือว่าซูหลิงเนี่ยโดนสารพิษทาเลียมจริงๆมีคนพยายามที่จะวางยาเธอแน่นอนมันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะว่าใครทำเพราะต่อให้ตำรวจเนี่ยนำตัวผู้ต้องสงสัยหรือว่าซันนี่เนี่ยมาสอบปากคำก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเธอเป็นคนทำค่ะเพราะว่าเธอก็ปฏิเสธว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ค่ะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความอิจฉาริษยาของซันนี่นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีชูริเนี่ยซันนี่ก็จะเป็นที่หนึ่งของทุกๆอย่างค่ะขนาดการโชว์เดี่ยวเนี่ยค่ะคือมันก็ต้องมีการวางตัวแบบคนที่เป็นตัวสำรองเนาะเพราะว่าอย่างสมมติเกิดซูหลิงมีอุบัติเหตุอะไรไม่สามารถที่จะเล่นได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซันนี่เนี่ยก็จะต้องมาโซโล่6 7นาทีนี้แทนนะคะแต่พอดีว่าซูหลิงเนี่ยเธอทำได้แล้วก็ทำได้ดีมากๆด้วยนะซันนี่ก็เลยไม่ได้มีโอกาสนั้นที่จะมาเฉิดฉายแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของซูหลิงไงคือเธอถูกวางตัวมาตั้งแต่แรกอาจจะต้องเพราะความสามารถแล้วก็ความเป็นดาวของเธอบางอย่างแหละซึ่งมันก็อาจจะทำให้บางคนเนี่ยเกิดความอิจฉาริษยาหรือว่าหมั่นไส้ได้นะคะแต่ว่าถึงขั้นจะต้องวางยาจนเกือบเสียชีวิตเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบพีคเกินไปแล้วทั้งหมดเนี่ยถึงจะรู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดซันนี่ได้นะคะท ุกวันนี้ซันนี่เนี่ยก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาค่ะแต่งงานกับชาวอเมริกันมีครอบครัวแล้วก็หายไปแล้วนะคะคือเราไม่สามารถตามได้ว่าเธอมีชีวิตยังไงมีความสุขหรือว่าทุกข์หรืออะไรอยู่ที่ไหนส่วนชีวิตของซูริกเนี่ยก็เปลี่ยนไปตลอดกาลค่ะเธอคือผู้พิการที่จะต้องนั่งรถวีลแชร์นะคะไม่สามารถที่จะเดินปกติช่วยเหลือตัวเองได้ใบหน้าของเธอเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะแล้วก็สมองของเธอเนี่ยก็เหมือนเด็กนะแบบ capacity เหมือนเด็กไม่เกิน10ขวบอะค่ะเธอมีชีวิตยืนยาวจนถึงอายุประมาณเกือบ50นะคะแล้วก็เสียชีวิตค่ะจริงๆแล้วทางครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าดีใจนะคะรู้สึกว่าโชคดีแล้วที่ลูกสาวเนี่ยสามารถอยู่กับพวกเขาได้นานขนาดนี้เพราะว่าจากการประเมินของแพทย์แล้วเนี่ยก็คิดว่าเธอไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้มากกว่านี้แล้วเพราะว่าเธอได้รับสารพิษทาเลียมเนี่ยมากเกินไปนะคะทำให้มันเกินการจะเยียวยาได้แล้วค่ะแต่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จ่ายเงินให้กับทางครอบครัวซูริกนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำการวินิจฉัยผิดพลาดนะคะไม่ได้ตรวจสารทาเลียมตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้าตรวจตั้งแต่แรกเนี่ยเรื่องราวก็อาจจะไม่ขนาดนี้อาจจะช่วยได้หรือว่าตั้งแต่รอบแรกก่อนที่เธอจะเดินทางกลับมาเรียนอีกครั้งนึงเนี่ยคือถ้ารู้แล้วว่าไม่ต้องมีซาเลียมแล้วจะต้องดูตรงไหนสืบว่าใครทำอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบอาจจะช่วยได้มากกว่านี้ไงทุกคนแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นอ่ะก็จ่ายเงินไปอะไรเงี้ยสุดท้ายโรงพยาบาลก็รับผิดชอบได้แค่เท่านี้อะค่ะถ้าพูดกันจริงๆแล้วเรื่องนี้นี่ก็ยังเป็นโคเคสอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่สามารถจับผู้ร้ายได้นะผู้ร้ายเนี่ยยังไม่ได้ถูกลงโทษค่ะแต่ว่าถามว่ามันคงมีวันที่จะโดนลงโทษใหม่ก็คงไม่มีนะคะสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการสันนิษฐานนะเป็นเรื่องราวที่คิดว่าน่าจะเหตุการณ์แบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ซันนี่ก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วหรือว่าถูกสอบปากคำอะไรยังไงต่อนะเพราะฉะนั้นก็มันก็คงเป็นโคเคสแบบนี้ตลอดไปค่ะก็หยิบมาเล่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็มีแง่มุมที่น่าสนใจนะคือสมมติว่าผู้กระทำผิดเนี่ยคือซันนี่จริงๆเป็นเพราะว่าเธออิจฉาริษยาเนี่ยมันก็เป็นเลเยอร์หนึ่งของความน่ากลัวและแต่มันมีอีกเลเยอร์หนึ่งก็คือความกดดันของสังคมหรือเปล่าว่าแบบคือนอกจากจะต้องอยู่มหาวิทยาลัยที่เลิศหรูมากๆเรียนเก่งมันกลายเป็นการที่เข้ามาเรียนเนี่ยเก่งแล้วก็ยังไม่พอนะฉันจะต้องเป็นอีกที่หนึ่งอีกจะต้องสวยรวยเชิดอันดับหนึ่งเป็นดาวอะไรอย่างเงี้ยอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นที่ซันนี่เองหรือเป็นที่มาตรฐานของสังคมในตอนนั้นหรือยังไงอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างแบบเอามาคิดได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วสังคมของประเทศไทยก็ไม่ได้ต่างกับจีนขนาดนั้นนะในเรื่องของความที่จะต้องเป็นแบบเด็กเก่งหรือว่าไปอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีสิ่งให้เราเก็บไปคบคิดกันต่อได้นะคะทุกคนโอเคค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหยิบมาเล่าให้ฟังถือว่าเป็นตอนฟังเพลินๆสั้นๆไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ